2 meter band.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaco ah bisha octoobarna waa 7-20 sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda subaxnimona waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha kanada justin trudow oo golihiisa wasiirada ku dhawaaqay iyada oo axmed xuseen oo asalkiisu uu soomaali yahay uu markii saddexaad soo galay golahaasi wasiirada waxaad sidoo kale maqli doontaan abaaro daran oo ka jira gobolka daawa ee ismaamulka soomaalida ethiopia
hadda geela oo kale 973 oo hadda ilaa hadda dhimatay loodana 1711 baa dhimatay okay anigana 6311 ayaa dhimatay maydignada mooyaane keligeeda
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka taliyaha ciidanka qalabka sida ee suudaan ayaa difaacay in milatariga uu xukunka la wareego isaga oo ku sababeeyey afgembiga uu milatariga sameeyey arrin looga hortegayay in dalka uu ka dhaco dagaal sokeeye shirkii jaraa'id ee ugu horreeyey ee uu qabtay tan iyo markii uu ku dhawaaqay inay dowladdii rayidka ahayd afgembiyeen ayuu jenaraal cabdilfataax al-burhaan sheegay in tallaabadii ay milatariga qaadeen aysan ahayn afgembi jenaraalka ayaa sheegay in sababo amni dartood uu gurigiisa u keenay ra-iisul wasaare cabdulla xamduug laakiin wakaaladda wararka reuters ayaa sheegtay in ilo aad ugu dhow xamduug ay u sheegeen in ra-iisul wasaaraha iyo xaaskiisa ay talaadadii dib ugu laabteen gurigooda dibadbaxyo looga soo horjeeda xukunka militariga ayaa weli kasii socda qaybo ka mid ah suudaan talaadadii kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn maalin kadib markii uu dhacay banaanbax uu dhiig ku daatay maraykanka ayaa soo dhoweeyey siidaynta ra-iisul wasaaraha xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa militariga ugu baaqay inay sii daayaan dhammaan saraakiisha dowladda rayidka ah ee isniintii la xiray guddiga baarista ee golaha senatka brazil ayaa talaadadii ansixiyey warbixin ku baaqaysa in madaxweyne jair bolsonaro lagu soo oogo 9 dembi oo la xiriira sida uu u maareeyey cudurka faafa ee coronavirus eedahaas oo ay ku jiraan dembiyada ka dhanka ah aadanaha warbixinta oo ka kooban in ka badan 1,300 oo bog islamarkaana ay muddo 6 bil ah ay ku qaadatay guddigan oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ayaa sidoo kale sheegtay in 77 qof oo dheeraad ah iyo 2 shirkadood ay galeen dembiyo xiriir la leh cudurka covid-19 iyo sidii ay dowladda u maaraysay xafiiska madaxweyne bolsonaro ayaanan weli ka jawaabin eedaha loo soo jeediyey hase yeeshee guddiga warbixintani soo saaray ayaa ka reebay 2 dembi oo la filayay in madaxweyne bolsonaro lagu soo oogo kuwaasoo kale ahaa xasuuq iyo gacan ku dhiiglanimo 400,000 oo qof ayaa ugu dhintay cudurka covid-19 gudaha brazil tan iyo sanadkii 2020-kii siyaasiyiinta mucaaridka iyo warbaahinta ayaa ku eedeeyey madaxweyne bolsonaro in uu yareystay faafista cudurka covid-19 warkii dunida ayaad dhegaysateen halka aad nagala socotaana waa v o a washington aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau ayaa ku dhawaaqay golihiisa wasiirada oo ka kooban 38 wasiir kuwaas oo ay kala bar dumar yihiin أحمد حسين أو آه صومالي كنديان أي مركز الدحات كم النقضة يقولها وزير رده إساقو الله مقعابي وزيرك قريين تهكالدونا شاها إيو كوادا قيب قلين تأكند dad badan ayaa rumaysan in dawladdan cusub ay horyaalaan waxyaabo badan oo ugu horeeyo la tacaalida xanuunka covid 19 wariyaha VOA ee Canada Hussein Noor Haji ayaa arrimahan ka wareystay Saciid Muuse Daahir oo xubinka ah ururka muslimiinta Canada sidoo kale uu ololeeya xuquuqda aadanaha waxaana uu ugu horeyn weydiiyay sida uu arko golahan wasiirada ee Canada
walaal waan mahadsantahay runtii waxaan isleeyahay wala maleyn karayay in si weyn isbedel muuqda uga dhacayo golaha wasiirada cusub oo wajiyo cusub inay iman karaan aad baa loo saadaalinayay waxaan ognahay in ilaa shan xildhibaan oo qaar badan ay hore wasiirro u ahaayeen inay dhubiyeen xubinimadoodii oo aan dib loo soo dooran marka taasi waxay keentay inaysan wasiirro sii ahaan karin wasiirrada soo noqday qaar boosaskoodii baa loo daayay laakiin inta badan waa la isku bedelay waxaan ognahay doorashadii September dhacday waxay ahayd tii saddexaad ee Ra'iisul Wasaare Justin Trudeau uu ku guuleystay inkastoo labadii u dambeeyay aysan aqlabiyad ahayn oo uusan aqlabiyad baarlamaanka ka helin wuxuuna meesha ka saaray xubno lixdii sare ee la soo dhaafay hal wasaaradood joogay sida wasiirkiisa difaaca waxaa moodaa in Ra'iisul Wasaaruhu uu si weyn isugu dheelitiray dowladdan waxaana si weyn uga muuqda dumarka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay dhowr wasaaradood oo muhiim ah ayay dumarku ka muuqdaan sida Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka maaliyadda Chrystia Freeland oo Ra'iisul Wasaaraha si weyn ula soo shaqeysay intii uu Ra'iisul Wasaaraha ahaa ilaa wasiirka arrimaha dibaddana u soo noqotay waxaa iyana xusid mudan in wasaaradda gaashaandhigga hadda la geeyay haweeney marka runtii si weyn bay dowladdan haweenku uga muuqdaan
waataa Siciid wasiiradu way ka badan yihiin intii hore maadaama wasaaradaha qaar la kala qaaday sidoo kalena wasaarada cusub Ra'iisul Wasaaruhu uu ku soo diray maxay arrinkan ka dhigan tahay
Xuseenow wasaaradaha qaar waa la kala qaaday kuwa horlana waa la sameeyay waxaan isleeyahay baahiyaha jira ayaa keenaya oo tusaale hadii aan u soo qaato waxa hadda la sameeyay wasaarad u gaar ah xanuunka dhimirka iyadoo awl wasaarada kale ay wasaaradaasi uga tirsanayd waxaan isleeyahay xanuunka COVID-19 iyo saameyntiisa ayaa keenay in dad badan ay wajahaan xanuunno dhanka dhimirka ah baahidaasi ayaa keentay marka in wasaaradaha qaar mataqaana wasaarada cusub la sameeyo waxaa moodaa in Ra'iisul Wasaaruhu uu hadda xoogga saarayo adeegyada bulshada iyo horumarintooda oo sektorkaas waxaan isleeyahay aad buu u dardargeliyey waxaa iyana xusid mudan in ninka la yiraahdo Stephen Gilbert uu ololayn jiray isbedelka cimilada muddo badanna ololahaas waday hadda laga dhigay wasiirka deegaanka iyo isbedelka cimilada isagoo horey wasaarad kale u joogay oo waxaa la leeyahay dowladdan aad bay dhab uga tahay marka masraxa caalamka la joogo la dagaalanka cimilada adduunka ee sii xumaanaya mar walbana Canada ay sheegto inay hormuud u tahay
أحمد حسين أو صومالي كندي أنا وح الله مجا عابي وزارة عصب أو أه وزارة جوريينتا كلا دوان شها إيو كوا دقيب قلينتا سامين نوع أه بي لا ذا هي وزارة دن صومالي ذا إيه دتك سو جلوتي كأه س محو أقمن كراي كرتها
أحمد حسين مركل عيو وزير نقضي وزارة عصب هذا لجيه وزارة جوريينتا ووزارة دي صدحات لجيه guul weyn bayna Soomaalida u tahay si gaar ah isoo guul ayay ugu tahay baahi weyn ba ka jirta dhanka guriyaha iyo qiimaha guriyaha oo aad u sii kacaya inuu wax weyn ka qabtana waa la rajeynayaa in wasaaradiisu ay dhisto guriyo badan oo qiimo jaban dadkuna ay awoodaan aad baa runtii loo filan karayaa horeyna uu uga soo shaqeeyay sektorkaas Soomaalidu baahi gooni ayay u qabtaa dhanka guriyaha in marka qof iyaga kamid la geeyo meeshaas oo baahidooda dareemaya runtii guul weyn bay u tahay sidoo kale isdhexgalka bulshooyinka oo runtii dadka qaxootiga ku soo galay wadankan aad bay runtii baahi ugu qabaan Soomaalidu waxaan isleeyahay guul weyn ayay u tahay in qof iyaga kamid ah uu hadda yahay qofka ugu sareeya halkaas maamulaya isagana guul weyn bay u tahay oo in marka le wasaarad cusub loo dhiibo waxay ka tarjumaysaa in maratay uu horey shaqo wanaagsan u soo qabtay wasaaraddii hore ee socdaalka iyo jinsiyadaha iyo wasaaraddii hore ee qoyska oo runtii si weyn labadaba u soo maamulay in hadda wasaarad saddexaad loo dhiibo runtii wax weyn bay isaga uga dhigan tahay.
Ugu dambeyntii, maxay yihiin waxyaabaha hor yaalla dowladda ra-iisul wasaare Justin Trudeau?
Arrimo waaweyn baa hor yaalla. Sidii dalkan uga kaban lahaa dhibaatooyinka u geystay COVID-19 ayaa ka mid ah. Waxaan ognahay in COVID-19 uu dunida si weyn u saameeyey dhaqaale ahaan iyo weliba isu socodka dunida. Waxaa hor yaalla inuu dunida kala shaqeeyo sidii dunida soo koraysa tallaalka xanuunka loo gaarsiin lahaa, gaar ahaan dalalka aan awoodin tallaalka. Waxaa iyana looga fadhiyaa wax ka qabashada fadeexadda haraysay Kanada ee la xiriirta gumaadka dadkii dalkan loogu yimid oo hadda aad loo hadalhayo, gaar ahaan caruurta iskuullada lagu laayay ee hadda la helay haraadiga meydadkooda. Iyana inuu wax weyn ka qabto ayaa looga fadhiyaa.
Kaasi waxa uu ahaa Saciid Muuse Daahir oo xubin ka ah ururka Muslimiinta Kanada, sidoo kalena u ololeeya xuquuqda aadanaha. Waxa uu magaalada Toronto ugu waramay wariyaha V O E-da Xuseen Nuur Xaaji. Abaaro ba'an ayaa laga soo sheegayaa inay ka jiraan qaybo ka mid ah gobollada dowlad deegaanka Soomaalida oo xilligan ay ka jirto dhimashada xoolaha ku wada nugul, iyadoo goobaha ugu daran ee abaarta ay ku dhifatayna uu ka mid yahay gobolka Dawa. Warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha V O E-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Dowlad deegaanka Soomaalida xilligan waxaa ka jira abaaro ba'an, kuwaasoo saameeyey nolosha dadka iyo dunyada, iyadoo gobollada ugu daran deegaanka ay abaarahan saameeyeen ay yihiin gobolka Daawa iyo qaybo ka mid ah gobolka Afdheer, iyadoo abaarahan ay ka dhasheen roobkii gu'ga oo si fiican uga di'in qaybo ka mid ah deegaanka iyo roobkii dayrta oo dib u dhacay. Haddaba goobaha ugu daran deegaanka ee dhanka abaarta hadday ahaan lahayd dadka iyo dunyadaba ayaa ah gobolka Daawo. Si haddaba arrimahan aan wax uga ogaanno ayaa waxaa la soo xiriiray idaacadda V O A qaar ka mid ah odayaal dhaqameed gobolka Daawa. Ugaas Xasan waxa uu ka mid yahay odayaal dhaqameedka gobolka Daawa, wuxuuna ku sugan yahay degmada Mooyaale, wuxuuna sharaxaad ka bixinayaa baaxadda abaarta iyo siday u saameysay dadka iyo dunyada.
Gobolka Daawa waxaa ka taagan abaar aad u daran oo aad u kulul ayaa ka taagan. Beestii xilligii la filayey way ka dib dhacday, kolley ilaa kolley wixii naxariista eedbay oo dib dambiiman doona waa meesheedi. Laakiin maadaama waqtiyadii lasoo dhaafay wixii laga soo gudbay in adigu roobkiisana aad uu ku yaraa gobolka, iyadoo dhibaatooyinkaas ay taagan tahay, haddana beestii oo runtii waqtigii loogu talagay ka dib dhacday ayaa dhibaatooyinka ahaa. Dhibaatooyinkaas hadda saameyn ballaaran ayuu ku yeeshay xoolaha iyo baniaadamka intaba guud ahaan. Xoolihii geela, looda, adhiga ee inta badan shacabka ku nool gobolka aad ay u dhaqdaan, gaar ahaan looda iyo ari way baaba'een, dhimasho badan baa gaadhay. Wixii kaleetana waa waxaad lagu rafaada weeye. Geeliibaa hadda dhimashadiisay bilaabatay ma garan. Dhibaatooyinka kale oo jirana waxaa weeye biyo yaraan ayaa jirta, guud ahaan biyo yaraan ayaa jirta. Masalan gobolka kasoo kow degmada Mooyaale, 72 qabale ama 24 qabale, 6 qabale Mooye, intii kaleetana biyo la-aan xoog leh ayaa ka jira ma garan. Marka dhibaatooyinkana aad tilmaamayeen waa mid guud ahaan degmooyinka gobolka Daawa dhammaan ay ku wada siman yihiin way ma garan.
Sidoo kale Ugaas Xasan waxa uu baaq u diray xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida inay usoo gurmadaan kaalina ka geystaan abaarahan ka jira gobolka.
Waxa weeye abaarta saameyn ballaaran ba hadda waxaa dadkii xoolaba ay ku yeelatay cunno yaraan ayaa jirta. Dad gudaha ku barakacay gobolka jiraan, haddana dad kaleeto deegaanka Oromiya kasoo barakacay oo runtii aad ugu rafaadsan oo awalba bulshada ay ku tirsan. Maadaa bulshadiina maanta abaarta ay qabsatay iyagiina tidhaa noloshoodana mid aad u liidataba ahayd. Marka dowladdeyaanka Soomaalida iyo dowladda dhexe federaalka inta waxaanu ka codsanaynaa in bulshada ku dhaqan gobolka Daawa oo abaar aad u ballaaran ku qabsatay inay mataqaana gargaar xagga biyaha, cuntooyinka, daawooyinka ilala soo gaaro.
Bashaar Aadan waa gudoomiyaha degmada Mooyaale. Waxa aana wax ka weydiiyey xaaladda gobolka ee abaaraha jira iyo waxyaabaha ay ka qabteen ilaa iyo hadda. Waxa uuna yiri sidan:
kolley gobolka Daawa gugii ama sanadkii hore si fiican ugama dhicin roob yaraan baa ka jirta. Marka maadaama gugiiba uusan dhicin roob yaraanta ay jirto, yaa haddana deertiibaa dib u dhacday. Marka deertii dib u dhaceedan hadda wuxuu keenay, wuxuu sababay saameyn weyn buu markaa dadka iyo dunyadaba u geysatay. Marka hadda ugu yaraan xoolo badan baa hadda dhintay. Inta hadda ka haddana kulley hadda dhimashun bay markaa diyaar u yihiin, maadaama calaf la-aan iyo biyo la-aan ay jirto. Hadda geela oo kale 973 neef oo hadda ilaa hadda dhimatay, loodana 1719 baa dhimatay. Okay, anigana kulley 6300 neef ayaa dhimatay. may degnada mooyaane keligeeda annagu inta karaankeenna maadaama sanadka horeba uusan dhicin oo noocaanun ay abaar tahay ayaan marka diyadaamin baan samaynayn marka 2020ka qabale ilaa xilliga roobku sanadka roobku da'ya ilaa maanta waan dhaaminaynay marka maadaaba booyadiina marka way ku filnaan waayeen arrintiina arrin awooddeenni ka baxsan bay noqotay
dhankiisa waxaan la xidhiiray wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad degaanka soomaalida cabdifataax maxamed cabdi oo ii sheegay in ay jiraan lacaga loo shubay degmooyinka bilowgii sanadkan si wax loogu qabto xilliyada abaaraha yimaadaan ka xafiis ahaana ay ka taageeri karaan wixii awooddooda ka baxsan haddana ay diyaar u yihiin sidii wax looga qaban lahaa abaarahaasi iyagoo kaashanaya hay-adaha caalamiga ah geesta kale waxaan la xidhiiray wasiir ku-xigeenka xafiiska biyaha dowlad degaanka soomaalida cabdi maxamed cabdi cabdidheere si aan wax uga weydiiyo doorka ay ku leeyihiin ka qayb qaadashada dhanka biyaha ee abaaraha ka jira gobolka dhaawa balse nooma suuroobin in aan helno iyadoo marka aan jawaab ka helno aan ku soo qaadan doonno idaacadaheenna dambe isku soo wada duubo abaarahan ayaa haddii ay sii socdaan waxa ay galaafan karaan nolosha dunyo badan iyadoo geesta kalena dadka ayna weli ka rajo beelin raxmadda eebbe maxamed raxmaan gaata v o a jigjiga
dowladda australiya ayaa u ogolaatay ardayda ajnabiga ah ee dalkeeda ka dhigta jaamacadaha in ay dib u soo laaban karaan oo ay jaamacadahooda dib u bilaabi karaan kuwaas ay ku jiraan ardayda soomaalida australiya ayaa xuduudaheeda xiratay bishii maars ee sanadkii hore ee 2020 markaas uu soo gaaray cudurka covid 19 wariyaha v o a da australiya ibraahim cumar baafa ayaa warbixintan noo soo diray
kumanaan arday ajaanib ah ayaa weli ku xayiraan waddanka dibaddiisa iyagoo fasaxyada dalalkooda uga maqnaa ayaa xuduudaha la xiray halka kumanaan kalena iyagoo helay ogolaanshihii jaamacadaha ay xayiraaddu ku soo aaday haddaba australiya ayaa qorshaynaysaa inay xuduudaheeda caalamka u furaan maadaama dhaqaalaha badan ee dalkan soo gala qayb ka mida ay tahay dhanka waxbarashada waxaana ardada loo furay xuduudaha dalkan dhowaan inay soo galaan cabdicasiis cabdi faarax waa bare ka tirsan jaamacadda r m i t waxa uu iga waramayaa soo noqoshada ardada caalamiga ah ee dalkan australiya wax ka barta
henbaafu soo noqoshada ardaydu ay ku soo noqonayaan waxbarashada ay imanayaan waddankani waa ardayda aan ahayn australiyaanka ee waxbarasho usoo doonata waddankan australia oo intooda badan ka yimaada wadamada australia ay dariska leeyihiin sida china singapore malaysia iyo indonesia oo populationka uu ka badan yahay wax badan australia iyo ay ku jiraan arday ka timaada africa oo ay ku jiraan soomaali badan oo haysta dhalashooyinka kenya jabuuti iyo ethoobia waxa ay ka mandiqanayaan dadka imanaya iyo furitaanka dowladda australia ee furtay waana runtii wax ay sugayeen jaamacadaha waddankani ku yaala furitaankaasi iyadoo dhaqaalo badan oo kasoo geli jiray waxaadna moodaa in dowladda australia hadda ay u diyaar garoobeyso soo dhaweyntii ay dib ugu soo dhaweyn lahayd waddankan ardayda internationalka ee waddankan waxbarasho ugu imaanayso
haddaba faa'iidada intee la eg bay australia ku qabtaa ardadaasi ajaanibta ah ee soomaalidu ay ka mid tahay
ahmiyadda ay u leedahay ardayda dibadda ka imanaya waddankan runtii aada ayay ahmiyad ugu leedahay waayo waxbarashadu waa waxa labaad ee adeeg ah ee ay australia dibad u dhoofiso iyada oo maaragtay arday fara badan ay waddankan yimaadaan dhaqaalaha kasoo galana uu gaarayo in ka badan 9.1 billion oo dollar sanadkii ku jireen markaasi waxyaabihii kale oo ardaydaasi waddanka ay kusoo kordhinayeen sida degitaanka meelihii ay degayeen wixii ay cunayeen wixii ay iibsanayeen oo markaa dee kor u qaadaysa dhaqaalihii waddanka kamana maaranto yacni taasna waxay ka mid tahay waxyaabaha hadda dowladdu aada ugu danaynayso in ardayda ay dib usoo noqdaan waayo haddii ardaydu in badan ay maqnaadaan waxaa dhici karta in markaasi ay waxbarasho u doontaan wadamada kale sida maraykanka iyo ingiriiska runtiina way dhacday
ilaa ay hadda Australia imisa arday ayay siisay fiisooyinka waxbarashada ee dhawaan la filayo inay dalkan soo galaan waa kan markale Cabdiciis Cabdi Faarax oo ka hadlaya
iyadoo hadda dawladdu ay bixisay ilaa iyo hadda 145,000 visa oo waxbarasho oo la siiyay ardayda ajaanibta ah ee waxbarashadoonka oo imaanayso halkan laguna wado marka in ay yimaadaan horaanta sanadka soo socda haddii Ilaahay iraado si sanad dugsiyeedka bilaabanaya bisha 3aad ee Maaj ay ogala qayb qaataan
Australia ayaa ku dhawaaqday in adduunyada kale ay dib ugu furaan dalkooda horaanta bisha November ee soo aadan Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
subax wanaagsan dhageystayaal halkaad naga la socotaan waa VOA qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee galmudug ee ku dhaqan dalka Kenya ayaa wada baaqiyay nabadeed oo ay u dirayaan dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Gureceel ee gobolka Galgaduud Yasiin Ciise Wardheer ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray
dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxaa dagaalo culus ay ka soconayeen degmada Gureceel iyo nawaaxigeeda dagaaladaasi oo u dhaxeeya Al-Sunna wal-Jamaa'a iyo ciidamo dawladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug oo iska sharaya dhimasho dhaawac iyo barakac ayaa halkaasi ka jira iyadoo baaqiyo badan ay soo baxayaan waanwaan dhowr goor la isku dayay inay aanay guulaysan balse rajo weyn laga qabo waanwaantan ugu dambaysa ay wadaan odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo waliba dowladda federaalka ee Soomaaliya in lagu guulaysto Sulbaar Cabdiciis Cumar Daad oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida oo maanta V O A la hadlay ayaa baaq nabadeed jeediyey baaq yiri
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan baaq u dirayaa dagaalka nasiib darrada oo ka dhacay Gureceel oo bariyahan ka socda waa ay magaciisa waxa la yiraahdaa nasiib darro dad Soomaaliyeed oo boqol wiil oo ciidan iyo qoomaba leh inay ku baabaan waxna ku dhaawacmaan waa dhaqan Soomaaliya ku cusub oo ku xun waxaan ka bixinaynaa tacsi dowladdana waxaan leeyahay dowladdooy dadka shacabka dowladdiisii baa tahay ninkii waxa doonahayo shacabka hadduu islaayo oo ka dambayso raalli ka noqoto dowladnimadii waxaa ka raadinaysa na helaysa
Sulda Cabdiciis maalmahan waxaad waday waanwaan xagga nabadda oo aad ku dhexdhexaadinayso dowlad goboleedka galmudug dadka ka soo jeeda iyo Sunna Waljamaaca arrimaha xaggee kuu marayaan
waaye marayaan waxaan la hadlay madaxweynaha galmudug qoorqoor oo aan ku leeyahay bila sharaf weyn baad leedahay isu keenidii ay isu keentay maamul goboleedyadii kala taaganaa gooshii dhusamareeb aad iyo aad baan kaga marinaya oo kaarkaaga ilaalinaya inay garaafa kaa soo gaadho oo dadkaaga islaayo waa ku qormaysaa qodobkaasi abolosha isbixi kana celi samir lugaa samir waxaan ka hadlayaa oo aan leeyahay ha lagu doydo maamulka la yidhaaha Puntland oo saaka isu taagay faylka u galay oo muuqda inay sameeyaan doorasho qof iyo cad ah oo aan dowladda federaalka ku guuleysan oo maamul goboleed hadal hayaa jirinin waxaan leeyahay dowladda Soomaaliyeed oo farmaajo madaxweynaha ka yahay iyo dowlad goboleedada dhammaantood ha lagu dayo Puntland ha laga faa'iideysto magacoodii ay kaliya isku dhisay oo dadka ugu horreeyeen sharafteedii waa ka muuqata oo u hambalyeynaynaa ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay ha laga faa'iideysto jidkoodana ha la raacaan leh
aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Sulbay Cabdiciis Cumar Daad oo baaq u dirayay dagaalada ka soconaya Gureceel isagoo sheegay in loo baahan yahay in nabad lagu soo dabaalo Yasiin Ciise Wardheere V O A Nairobi
mahadsanid Yasiin goordho waxaa idinku soo maqan heestii calaaba aan idinkaga tegi jirnay balse aan mar kale idinkugu celiyo qodobadii wararka ugu waaweynaa saaka taliyaha ciidamada qalabka sida ee Suudaan ayaa difaacay in militariga uu xukunka la wareego isaga oo ku sababeeyey afgembiga uu militariga sameeyey arrin looga hortagayay in dalka uu ka dhaco dagaal sokeey shirki jaraa'id ee ugu horreeya ee uu qabtay tan iyo markii uu ku dhawaaqay inay dowladdii rayidka ah afgembiyeen ayuu jeneraal Cabdul Fattaax Al Burhaan sheegay in tallaabadu ay militariga qaadeen aysan ahayn afgembi jeneraalka ayaa sheegay in sababo amni dartood uu gurigiis u keenay ra'iisul wasaare Cabdalla Xamduug laakiin wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in ila aad ugu dhow Xamduug ay u sheegeen in ra'iisul wasaaraha iyo xaaskiisa ay talaadadii dib ugu laabteen gurigooda dibad baxyo lagu soo horjeeday xukunka militariga ayaa wali ka sii socda qaybo ka mid ah Suudaan. Talaadadii shalay, kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn maalin kadib markii uu dhacay banaanbax uu dhiig badan ku daatay. Mareykanka ayaa soo dhaweeyay siidaynta ra'iisul wasaaraha. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa militariga ugu baaqay in ay sii daayaan dhammaan saraakiisha dowladda rayidka ah ee la xiray Isniintii. Guddiga baarista ee golaha sanadka Brazil ayaa talaadadii ansixiyay warbixin ku baaqaysa in madaxweyne Jair Bolsonaro lagu soo oogo 9 dambi oo la xiriira sida uu u maareeyay cudurka faafa ee coronavirus, eedahaas oo ay ku jiraan dambiyada ka dhanka ah aadanaha. Warbixinta oo ka kooban in ka badan 1,300 oo bog, isla markaana ay muddo bil ah ay ku qaadatay guddigan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ayaa sidoo kale sheegay in 77 qof oo dheeraad ah ee laba shirkadood ay galeen dambiyo xiriir la leh cudurka COVID-19 iyo sidii ay dowladda u maareysay. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestani uu ku luqeynayo fanaanka Cabdulqaadir Juba. Heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinaysaa kaaniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ha rabbi ku dayro dabashiya borka dahlo gadigayo erkas soo taratara tunilagu abarsado naqlagama waaye lagama waaye Dolo beladwein markada wa ta'alada